9 ліпеня Бенедикт XVI здійсніць прыватны візіт у дом айцоў вербістаў у Немі, дзе ён спыняўся ў 1964 годзе падчас свайго ўдзелу ў працах другога Ватыканскага сабору. У той час у доме айцоў з кангрэгацыі Божага слова знаходзілася сядзіба рэдакцыйнага камітэта, які распрацоўваў праект саборнага дакументу аб місіянерскай дзейнасці касцёла ад Гентэс. У склад камісіі тады ўваходзіў і нямецкі тэолаг, 37-гадовы прафесар Йозеф Рацынгер, які з'яўляўся саборным экспертам. Кіраўніком гэтага органу быў абраны генеральны настаяцель кангрэгацыі Божага слова ксёнз Йоганнес Шуте, што запрасіў членаў размясціцца ў кляштары вербістаў, харызматам якіх з'яўляецца місіянерская праца. 12-16 студзеня 1965 года камітэт правёў першую сустрэчу ў Немі. Яго працы доўжыліся амаль год, і вынікі былі прадстаўлены 7 снежня 1965 года. Дэкрэт ад Гентэс стаў апошнім дакументам, прынятым саборам. За яго прагаласавала 2394 саборных айцы, толькі 5 было супраць. Гэта быў абсалютны рэкорд, ніводзін іншы саборны дакумент не здабыў такой колькасці галасоў.